Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Težak zločin u Kraljevu. Bivši pacijent ubio hirurga Slobodana Lukića. Ministar Lončar poručuje lekarima dati status službenog lica. Sutrašnja poseta Štefana Filea Beogradu, snažna podrška evrointegracijama Srbije, ocenjuje ministarka bez portfelja Jadranka Joksimović. U istočnoj Ukrajini nastavljena operacija ukrajinske vojske. Iz NATO-a poruka, ne razmatra se vojna opcija. Amela Terzić pobedila u trci na 3000 metara na atletskom mitingu u Kingstonu. Sestre Moldovan osvojile srebro na svetskom kupu u Milanu, srebro iza kajakaše Boltića i Torubarova. Na deonici puta Mali zvornik Ljubovija kod mesta Velika reka zbog vode obustavljen saobraćaj.
Alternativni put vodi od Ljubovije preko Rogačice i Valjeva do Loznice. Učestali su u odroni i ima ih dosta na Đerdapsko-Ibarskoj magistrali, kroz Sićevačku i Grdoječku klisuru također.
Do kraja dana obilnije padavine, sutra uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 10 na jugoistoku do 18 stepeni na severu zemlje. U Kraljevu je jutros ubijen dr. Slobodan Lukić, na koga je pucao bivši pacijent, 76-godišnji Budimir Milosavljević. Tamo je upravo i završena konferencija za novinare koje je prisustvovao ministar zdravlja Zoran Lončar. Sa posljednjim informacijama javlja se Snežana Špica.
Uprkos brzoj intervenciji lekara, dr. Lukić je preminuo 3 sata nakon ranjavanja. Napadač Milosavljević, nakon što je pucao u dr. Lukića, pokušao je samoubistvo i tom prilikom je zadobio povrede šake i vrata i nalazi se u zdravstvenom centru. Ministar zdravlja, dr. Zlatibor Lončar, rekao je da je ubistvo Slobodana Lukića tužan dan za zdravstvo, da je to bio čovek koji je spasavao tuđe živote i da je samo nekoliko sati ranije bio dežuran u bolnici i imao operacije. Dodao je da je preuzeo ministarstvo u veoma teškoj situaciji i pod hitno se neke stvari moraju promeniti i tražit će da se lekari u buduće, što je bio i predlog lekarske komore, tretiraju kao službena lica. Govoreći o osumnjičenom ubici, ministar Lončar je rekao da on nije imao tumor, ali je bio ubeđen da ga ima. Pre toga je operisao žučnu kesu i umislio je da je imao tumor, tražio je sve vreme od lekara da napišu da ima tumor, rekao je Lončar. Ministar Lončar je izrazio saučešće porodici ubijenog Lukića. Iz policijske uprave smo dobili informaciju da je proverama utvrđeno da je napadač Milosavljević imao odobrenje za držanje oružja koje je ranije izdato. Motivi ubistva doktora Lukića i pokušaj samoubistva Milosavljevića bit će poznati nakon istrage koja je u toku.
Iz Kraljeva Snežana Špica, a tragedija i u Ćupriji.
U obračunu dve grupe mladića u Ćupriji, sinoć oko 22 časa, hicem u glavu, usmrćen je na licu mesta KJ iz Paraćina. Tuča se dogodila na benzinskoj pumpi Vuk Petrol u naselju Slavija. Učestvovalo je 10 lica, a obračun bi imao još teže posljedice da nije naišla redovna patrola policije. Kako nezvanično saznajemo, sve je snimljeno kamerama za videonadzor. Portparolka policijske uprave u Jagodini, Gordana Cvetić, rekla je da će motivi za obračun i ubistvo biti poznati po završetku istrage.
U nastavku emisije političke teme. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File dolazi sutra u posetu Srbiji, tokom koje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima naše zemlje. File je uoči posete rekao kako je njegov dolazak nedugo posle posete Catherine Ashton pokazuje da Brisel od nove vlade očekuje značajan napredak u procesu pridruživanja i sprovođenju političkog dogovora Beograda i Prištine. Fileova poseta nije samo protokolarna, izjavila je danas ministarka bez portfelja Jadranka Joksimović. Kaže i da bi bilo dobro da se u procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji do kraja godine otvore poglavlja 23 i 24. U društvu sudija, međutim, sumnjaju da je to moguće. Opširnije Milka Babić.
Nedelju dana posle formiranja vlade u Beograd stiže drugi visoki evropski zvaničnik. To je odličan signal iz Brisela, ističe Jadranka Joksimović.
Mi očekujemo da to bude ne samo jedna protokolarna poseta koja će pokazati podršku i Srbiji i građanima Srbije i vladi koju su birali na nastavku, dakle, evrointegracija, ali istovremeno i jednu obostranu agendu očekivanja koju bismo trebali da imamo i mi prema Evropskoj uniji u odnosu na sve one reforme koje ćemo započeti u ovoj godini i koje koincidiraju sa onim što jesu standardi Evropske unije. I očekujemo pozitivne signale za sve ovo što radimo, a što je u srednjoročnom nekom nivou isključivo za dobrobit građana naše zemlje.
Najbolje bi bilo da do kraja godine budu otvorena najteža poglavlja u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, smatra ministar Joksimović.
To su politička poglavlja 23 i 24 koji se odnose na pravosuđe, osnovne slobode, bezbednost, podrazumevaju i reformu pravosuđa i policije i ljudska i manjinska prava i uređenje stanja u medijima. To su neke konkretne stvari koje se neće odmah osetiti. Ja lično ću se zalagati za to da mi ne kaskamo za okolnostima, da ne budemo stalno ti koji reaguju, nego da mi preuzmemo inicijativu i ne bežimo od onoga što je najteže i što je problematično.
Njen optimizam ne deli i predsjednik Društva sudija Srbije Dragana Boljević. Sumnja da poglavlja 23 i 24 mogu biti otvorena dok se ne primete suštinski pomaci u tim oblastima. Iako su predlozi zakona o Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca u proceduri Skupštine Srbije, postavlja se pitanje kvaliteta predloženih rešenja, ukazuje Boljević.
Ali je pitanje koliko će ti zakoni odgovoriti na ono što je problem u funkcionisanju Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca kao institucije. Nažalost, i ovaj zakon se pušta u proceduru, a da mišljenje struke, da tako kažem, nije usvojeno ili nije argumentovano zašto nije prihvaćeno. Posle će biti puno, bilo bi lepo, ali ne čini mi se realno da će poglavlja 23 i 24 biti otvorena do kraja godine.
Pregovori Srbije sa Evropskom unijom zvanično su počeli krajem januara. Prema očekivanjima vlade trebalo bi da traju do 2018. godine, kako bi naša zemlja mogla da pristupi Uniji 2020.
Advokatima iz Kosovske Mitrovice Dejanu Vasiću i Faruku Korenici Mešovito veće apelacionog suda u Prištini ukinulo je kućni pritvor.
Apelacioni sud je umjesto te mere odredio da se njih dvojica ne mogu približavati svedocima i okrivljenim. Vasić je rekao kako se nada da će i ta mera biti uskoro ukinuta, kako bi mogli da nastave sa odbranom u predmetu Veselinović, čije suđenje počinje u junu. Međunarodni tužilac je dvojici advokata odredio kućni pritvor zbog navodnog uticaja na svedoke u sudskom postupku koji je u toku. Oni su se žalili na tu odluku i žalba im je usvojena.
Kijev intenzivira vojne akcije na istoku Ukrajine. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Avakov izjavio je da ukrajinska vojska neće stati dok su pobunjenici, kako ih naziva Kijev, a federalisti, kako ih naziva Moskva, objavili u Lugansku početak formiranja armije jugoistoka, čiji je krajnji cilj zauzimanje Kijeva. Rusija je danas ponovo apelovala na svetsku zajednicu da utječe na kijevsku vlast kako bi se zaustavilo krvoproliće u Ukrajini. Evropska unija je doprinela krizi u Ukrajini, ocenio je komesar za proširenje File, a generalni sekretar NATO Rasmussen poručuje, Rusija greši, NATO ne razmatra vojnu opciju. Pojedinosti Zorana Bokan.
Ukrajina 75. dan i treći dan velike vojne operacije ukrajinskih snaga na jugoistoku zemlje protiv proruskih aktivista. Posle dvodnevnih borbi, Kramatorsk je pod kontrolom ukrajinske vojske, koja je sinoć počela i akciju u gradu Mariupolju, gde je opkolila zgradu lokalne administracije koja je pod kontrolom proruskih aktivista. U toku specijalne operacije u Kramatorsku poginulo je 10, a ranjeno 7 ljudi, saopštio je televizijski kanal Rusija 24. U Slavjansku je stanje relativno mirno, ali žitelji, kako javljaju agencije, očekuju novi napad. Neimenovani predstavnik federalista izjavio je da stanovnici Slavjanska nameravaju da brane svoj grad. Dolaze ljudi i žene da se priključe ustanku, nedostaje nam oružje, istakao je. Zamjenik ministra spoljnih poslova Ruske federacije Grigori Karasin napomenuo je da na jugoistoku Ukrajine i dalje traje kaznena operacija, a na jugu nekažnjeno deluju nacionalisti i radikali. Tragedija u Odesi, gde je poginulo na desetine mladih ljudi, potresla je čitav svet, naglasio je Karasin. Ruska aneksija Krima predstavlja prekretnicu na koju bi NATO morao da reaguje, izjavio je generalni sekretar NATO-a Fog Rasmussen u intervju za nemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dodao je da u slučaju Ukrajine alijansa ipak ne razmatra vojnu opciju i upozorio da bi, ukoliko bi Rusija nastavila da destabilizuje Ukrajinu, to bila istorijska greška. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File ocenio je da je Evropska unija doprinela trenutnom sukobu u Ukrajini, jer je propustila da ozbiljno shvati izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina da je Ukrajina veštačka država. Spoljnopolitički analitičar i ekspert za postsovjetski prostor, dr. Dragan Petrović za Radio Beograd 1 kaže da i pored svega u pregovorima može da se nađe rešenje situacije u Ukrajini.
Ili će rešenje biti međunarodna konferencija koja će pokušati da nađe određeno demokratsko rešenje koje po mom mišljenju bi vodilo ka određenoj regionalizaciji i federalizaciji zemlje ili će se nastaviti te napetosti, ali je jasno sada da bez intervencije ruske armije neće moći da se održe pobunjenici na jugoistoku.
I vest iz Brisela. Evropska unija sutra razmatra uvođenje novih, oštrijih sankcija protiv Rusije.
Afganistanska vlada je proglasila dan nacionalne žalosti pošto je 2.500 ljudi nastradalo kada je klizište u severoistočnoj provinciji Badakšanu proradilo i progutalo čitavo selo. Spasioci više nemaju nade da će pronaći preživele, pa je akcija obustavljena, rekao je guverner te provincije. Afganistanski zvaničnici su mesto proglasili masovnom grobnicom. Sva pažnja je sada usmerena na više od 4.000 raseljenih, jer postoji rizik od novih klizišta u toj zabačenoj oblasti Afganistana.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na današnji dan, pre 15 godina tokom NATO bombardovanja, poginuo je jedan od najboljih srpskih pilota, pukovnik Milenko Pavlović. Kolege i poštovaoci položili su vence na spomenike u Valjevu i selu Bujačić, gde je njegov avion pao. Mihajlo Jeftić.
Pilot Milenko Pavlović, komandant 204. lovačkog puka, pre 15 godina krenuo je umesto mlađeg pilota da brani nebo iznad Valjeva. Nakon neravnopravne bitke sa 16 NATO aviona, poginuo je u svom MiG-29. Pilot Milenko Pavlović posthumno je odlikovan ordenom za hrabrost i zlatnom letačkom značkom. Valjevski kraj imao velike heroje, škole mlade generacije u duhu patriotizma i herojstva, ali i odanosti svojoj otadžbini. Ovo je možda i najbolji način da se deci prenese poruka kako se brani i čuva otadžbina, rekao je brigadni general Predrag Bandić, komandant 204. vazduhoplovne brigade, i istakao.
Njegovo delo ostaje za sva vremena, za sve zaključke, za sve ljude i sve generacije u Srbiji koje budu živjeli i koje ga se budu sećali.
Dan sećanja obeležen je u memorijalnom kompleksu u rodnoj Podgorini u selu Gorjan Crniljevu i kod spomenika pilotu u Valjevu i na mestu pada ostatak aviona u okolini Valjeva prigodnim programima i polaganjem cveća i venaca rodbine i brojnih delegacija.
U znak sećanja na logoraše koji su pre 69 godina goloruki krenuli na proboj iz dobro čuvanog ustaškog logora Jasenovac, kod spomenika Cvet održan je komemorativni skup i odata počast stradalima i preživelim logorašima. Komemoraciji je prisustvovao državni vrh Hrvatske. Hrvatski premijer Zoran Milanović izjavio je da je u Jasenovcu uvek teško govoriti jer je to podsjećanje na zlo u čoveku.
Ti zločini ovdje su bili u ime ne naroda. Jer ja pripadam tom narodu i u moje ime ne dopuštam da ih itko činio. Nego u ime države koje nema u Hrvatskom ustavu, nikad je nije bilo i nikad je neće biti. Ta država nije bila neovisna, država očito je bila, instrument sile i represije imala, a ili bila Hrvatska, za mene nije.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da je Jasenovac jedno od mesta koja ostaju zauvek u kolektivnom sećanju, iako je stvoreno s ciljem da bude mesto zaborava.
Obilježavajući danas 69. obljetnicu proboja zatočenika iz Jasenovačkog logora, sjećamo se svih žrtava. Preko 80.000 ljudi ovdje je podvrgnuto nezamislivim strahotama i ubijeno. Zločini počinjeni u Jasenovcu i drugim koncentracijskim logorima u Europi podsjećaju na razorne potencijale totalitarizma koje i danas prepoznajemo u svijetu, u Europi, a i kod nas. I zato zlo treba i danas nazvati pravim imenom. Valja mu se suprotstaviti i ponovo reći nikada više.
Podsećamo, Jasenovački logor bio je najveći koncentracioni logor u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Stradalo je nešto više od 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i oko 80.000 Roma.
Na današnji dan 1980. godine preminuo je doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito. Poštovaoci njegovog lika i dela su odali poštu polaganjem venaca na njegov grob u kući cveća. Tito je na čelu Jugoslavije bio 35 godina, imao je veliki ugled u svetu i bio je jedan od osnivača pokreta nesvrstanih. Svake godine na godišnjicu njegove smrti kuću cveća u Beogradu posjeti na stotine Titovih poštovalaca iz svih krajeva bivše države.
15 časova, 15 minuta u novostima dana podsjećamo na vesti dana. Težak zločin u Kraljevu, bivši pacijent ubio hirurga Slobodana Lukića. Ministar Lončar poručuje lekarima dati status službenog lica. Sutrašnja poseta Štefana Fila, snažna podrška evrointegracijama Srbije, ocenjuje ministarka bez portfelja Jadranka Joksimović. U istočnoj Ukrajini nastavljena operacija ukrajinske vojske. Iz NATO-a poruka, ne razmatra se vojna opcija. Amela Terzić pobedila u trci na 3000 metara na atletskom mitingu u Kingstonu. Sestre Moldovan osvojile srebro na svetskom kupu u Milanu. Srebro iza kajakaše Boltića i Torubarova. Na deonici puta Mali Zvornik Ljubovija kod mesta Velika Reka zbog vode obustavljen saobraćaj, vozile se upućuju na alternativne pravce. Do kraja dana obilnije padavine, sutra uglavnom suvo, dnevna temperatura od 10 na jugoistoku do 18 stepeni na severu zemlje. Prema podacima Narodne banke Srbije, ukupan devizni priliv od turizma u prošloj godini premašio je milijardu dolara, a broj stranih turista u našoj zemlji se za prva dva meseca ove godine povećao za 15%. Turistički radnici smatraju da je pozitivan signal to što je novi premijer u prvom obraćanju u Skupštini najavio unapređenje kvaliteta turističke ponude. Stručnjaci smatraju da su lokalne samouprave od ključne važnosti za razvoj te grane. Marko Milojević.
Posle više od 7 godina reč turizam se ponovo pominje u imenu nekog ministarstva. Ljubica Milojević, predstavnik Svetske turističke organizacije u Srbiji, smatra da je to veoma važno jer se pokazalo da je turistička privreda otporna na svetsku ekonomsku krizu.
Turizam i dalje nastavlja sa rastom, posebno u Evropi, gde se računa da će u narednih 5 godina svake godine biti registrovano dodatnih 19 miliona inostranih dolazaka. A ja bih rekla, ovo je stvarno istorijska šansa posle duže vremena da turizmu su otvorena vrata, da je dobio znači tu političku podršku.
Ipak profesor turizma na Univerzitetu Singidunum Slobodan Unković upozorava da politička podrška sama po sebi nije dovoljna.
Ali je sada bitno da se to spušti na sve nivoe. S jedne strane može država kroz fiskalnu politiku koja je na nivou Republike ili kroz kreditnu politiku da postiče razvoj turizma, ali ako tu politiku ne slede gradovi i opštine, onda će izostati dobri rezultati.
Unković naglašava da sve prognoze govore o tome da će zemlje jugoistočne Evrope u narednim godinama da beleže rast prihoda od turizma. Prema njegovim rečima, taj prihod biće viši od svetskog i evropskog proseka.
Ova četiri neradna praznična dana mnogi su iskoristili za mini odmor na planinama. Turistički radnici planinskih centara Užičkog kraja zadovoljni su posetom u vreme prvomajskih praznika. Zoran Žerevčić.
Na Zlatiboru, Tari i Mokroj Gori izostao je prvomajski izletnički talas. Hiljade onih koji su ne samo uranak provodili na proplancima planinskih centara Užičkog kraja, odustalo je od izlaska u prirodu zbog uporne kiše. Produženi praznični vikend spasili su turisti koji su ranije rezervisali smeštaj u hotelima i domaćoj radinosti. Turistički radnici su se postarali da raznovrsnim sadržajima upotpune boravak gostiju, što je posebno karakteristično za Zlatibor.
Što se mene tiče, ja sam ovde gost, meni je ovde fenomenalno, uživancije.
Svaki dan smo se organizovali, malo bazi, malo dospomenike, tako da je lijepo.
Malo kiša, ali ko je spreman za Zlatibor i na to spreman.
Direktor turističke organizacije Zlatibor Arsen Đurić kaže da su zlatiborski hoteli, odmarališta i privatni smeštaj ugostili oko 15.000 turista i da su praznici, s obzirom na loše vreme, protekli u skladu sa očekivanjima.
Ono što je bilo manje nego prethodnih godina, to je svakako broj izletnika koji su na dan dolazili na Zlatibor. Popunjenost kapaciteta u hotelima je bila preko 90%, dok je u privatnom smeštaju bila nešto slabija, oko 70%, ali kaže imamo razloga za zadovoljstvo obzirom na loše vremenske prilike.
I objekti na Tari bili su puni za praznike. Kako ističu u vojnoj ustanovi Tara, reč je uglavnom o stalnim gostima koji se ne odriču odmora na ovoj planini bez obzira na vremenske prilike. Živo je bilo i u Mokroj Gori i Drvengradu. U vreme praznika svakodnevno je organizovano 6 vožnji ćirom. Među nekoliko hiljada gostiju bilo je i više grupa iz inostranstva. Prednjačili su Slovenci.
Posle praznika, danas se mnogi vraćaju kućama, pa se na putevima širom zemlje na naplatnim rampama, ali i na graničnim prelazima očekuju veće gužve. Na naplatnoj rampi Bubanj Potok za sada nema gužve u saobraćaju, kaže za naš radio šef odseka za naplatu putarine Nikola Milenković.
Trenutno na naplatnoj stanici Beograd
dužine kolona vozila na ulasku u grad iznose oko 400 metara, dok su čekanje u tim kolonama između 10 i 15 minuta. Mi ovim putem apelujemo na učesnike u saobraćaju da u ostatku dana pri dolasku na naplatnu stanicu pokušaju da pripreme tačan iznos novca za plaćanje putarine kako bi se dodatno ubrzao prolazak vozila kroz naplatnu stanicu.
Prvomajski praznici tradicionalno ne mogu da proteknu bez bogate trpeze na kojoj dominiraju masna i kalorična hrana. Ukoliko se pretera sa količinom i pritom malo više popije, eto problema sa varenjem, krvnim pritiskom i mamurlukom. A tako se neretko narušava i opšte zdravlje organizma. Da nam praznici ne bi preseli, treba biti umeren, to savjetuju lekari i nutricionisti, a kako da se ponašamo na samom kraju praznika, Marina Stojadinović.
U vreme praznika i slavlja ne može se bez roštilja, pečenja i dobre kapljice. Na količinu se uglavnom zaboravlja, pa eto zdravstvenih tegoba, nadutosti, teškog varenja i gorušice. Uzroci uglavnom jesu loš odabir namirnica i raspored obroka, kaže dr. Predrag Dugalić, gastroenterolog iz Zemunske bolnice, i savjetuje kako da se zaštitimo ako dođe do tegoba.
Možemo da uzimamo neke zelene čajeve, lakšu hranu i tako dalje. Ukoliko tegobe i potraju i kasnije, pomoći će nam neki lekovi. Nemojte da bežite od saveta, pre svega lekara opšte prakse, pa i nas specijalista. 2-3 dana posle praznika, ako se tegobe produže, naravno da su tu lekovi za želudac, prokinetici, lekovi koji malo potpomažu varanje hrane i tako dalje.
Obično se za prazničnu večeru pojede i 5-10% više hrane nego što je uobičajeno, upozorava nutricionista Milka Rajičević iz Doma zdravlja Palilula. Ona tvrdi da je doručak najvažniji obrok.
Zdrav doručak je, na primjer, parče nečeg integralnog, može to da bude parče sira, može da bude nešto u čaši i bilo bi dobro da bude neka salata. Doručak može da bude jedna zdrava žitna kaša.
Za dobar zdravstveni bilans, Milka Rajičević preporučuje primjenu pravila 5S.
Jedete supu, da spavate najmanje 6 do 8 časova, da jedete sirovo, da imate redovan seksualni odnos i smeh je lek posle te žive hrane.
U vreme proslava najveće probleme ipak imaju hronični bolesnici koji odluče da se za praznike malo opuste i jedu hranu koja im je uglavnom zabranjena. Slogan "jedi malo, jedi fino" ima posebno značenje jer hranu treba dugo žvakati. Sve to i samo čaša vina.
20. festival Horovi među freskama biće svečano završen večeras u Sabornoj crkvi u Beogradu. U prilogu Tanja Živković o večerašnjem programu.
Festival Horovi među freskama ove godine obeležava 100 godina od smrti velikana srpske pravoslavne duhovne muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Učestvovalo je preko 30 horova, a programski direktor Predrag Stamenković podsjeća šta je cilj festivala već pune dve decenije.
Festival ima jednu kulturološku frazu u osnovi svog programa. To je obnova, očuvanje i unapređenje pre svega srpske pravoslavne duhovne muzike, ali i upoznavanje sa duhovnom muzikom ostalih konfesija iz našeg neposrednog okruženja, a iz prebogate svetske baštine duhovne muzike.
Predrag Stamenković najavio je deo programa zatvaranja festivala.
Od 18 sati u Sabranoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla biće dat 15-godišnji pomen gospodinu Vojislavu Iliću, našem inače poznatom poslaniku u oblasti pre svega duhovne muzike, kompozitoru, dirigentu, osnivaču brojnih horova, profesoru Fakulteta muzičke umetnosti, poznatom pedagogu, koji je i svojim idejama zadužio i omogućio nastanak našeg festivala. Na ovaj način želimo da mu se odužimo za sve ono što je za naš festival učinio.
Večeras od 20 sati nastupit će hor Prvog Beogradskog pevačkog društva pod upravom Svetlane Vilić, koji će svečano zatvoriti ovogodišnji festival Horovi među freskama.
Tri sjajne pevačice, naša muzička urednica Bilja Krstić, Amira Medunjanin iz Bosne i Tamara Obrovac iz Hrvatske, su kao žene Balkana uz pratnju orkestra srpsko-francuskog džez pijaniste Bojana Zulfikar Pašića oduševile publiku Balkan Traffic festivala u Briselu. Publika je gromoglasnim aplauzom pozdravila završnu pesmu Jovano Jovanke, koju su zajedno otpevale tri pevačice. Utiske iz Brisela prenosi Bilja Krstić.
kad sam rekla da dolazim iz Beograda, iz Srbije, bio je baš onako veliki aplauz. I već posle prve pesme, u prvoj pesmi su me već prekinuli jednom aplauzom i tako. Pa mislim, fantastično je osjećanje kada ljudi prepoznaju, pogotovo u ovom gradu, nekako mene, moram priznati, uvijek sam imala neki otpor prema Briselu, jer uvijek su neke ružne stvari stizale iz tog grada. Tako da mi je sada onako puno srce, pokazali smo stvarno kako izgleda naša tradicija i naša kultura i da smo mi mnogo iznad svega.
Žene Balkana je kulturni projekat koji je okupio 14 balkanskih umetnica koje su izdale istoimeni kompakt disk. Treći dan Balkan Traffic Festivala u Briselu protekao je uz do sada nezabeleženu posetu publike koja je uživala u muzici, igrama i pesmama ansambala sa celog Balkana, ali i prigodnim balkanskim specijalitetima. Sjajne vesti stižu iz sporta. Kajakašice Nikolina i Olivera Moldovan osvojile su srebrnu medalju na svetskom kupu u Milanu u disciplini dvojac na 200 metara. Prva na cilj stigla je posada Nemačke i kajakaši Simo Boltić i Vladimir Torubarov osvojili su srebro na istom kupu, ali u disciplini dvojac na 500 metara. Naši kajakaši završili su trku sa samo 20 stotinki iza pobjednika iz Mađarske. Prvi utisci Milan Kapelan, generalni sekretar Kajakaškog saveza.
Uspešan nastup srpske kajakaške reprezentacije na trodnevnom takmičenju regati prvog svetskog kupa koje je održano u italijanskom Milanu. Bolji početak sezone nije se mogao poželjeti i u svakom slučaju s optimizmom kajakaši i kajakašice ulaze u nastup sezone već za tri nedelje. U sledeće učešće na trećem svetskom kupu čiji je domaćin Segedin.
Uspeh i u atletici.
Reprezentativka Srbije Amela Terzić pobedila je u trci na 3000 metara na atletskom mitingu u Kingstonu na Jamajci. Terzićeva je triumfovala u konkurenciji šest atletičarki vremenom od 9 minuta 41 sekunda i 12 stotinki.
Uspešna Jana Ivanović na turniru u Madridu plasirala se u drugo kolo, pobedila je na startu Amerikanku Madison Keys 6-1-7-6. U drugom kolu protivnica će biti Bojana Jovanovski, koja je juče ostvarila pobedu, a da čujemo kako je prošao Dušan Borković na upravo završenoj trci Hungaroring iz Mađarske Snežana Pantović.
Upravo je gotovo takmičenje na Hungaroringu naš Dušan Borković. Završio je ovu nedelju bez bodova, ali je on ponovo fascinirao ljubitelje ovog sporta zaista vrhunskom vožnjom. U obe trke naime startovao je poslednji sa 20. pozicije, ali je prvu okončao kao 12., drugu kao 11. uz priličan broj veoma atraktivnih obilaženja. Podsećam da je trebalo da krene drugu trku sa pol pozicije, međutim njegov Chevrolet Cruze bio je viši za 0,9 mm, pa je kažnjen na taj način što je obe trke morao da startuje sa poslednjeg mesta. Dakle, obe trke ovde VTCC-a gledalo je sa tribina više od 30.000 ljudi po oblačnom, ali suvom vremenu. Kiša je prestala da pada 2 sata pre trke, pa je staza bila suva, to pogoduje vozačima koji nisu iz moćnog Citroena. Dakle, upravo je završena ova nedelja ovde na Hungaroringu, a sledeća četvrta trka VTCC-a je sledećeg vikenda u Slovačkoj.
Hvala na ovim informacijama našoj Snežani Pantović koja je pratila Dušana Borkovića u Mađarskoj na trkama, a dobrim mečevima nadamo se i popodne.
Rukometaši Partizana od 16 sati na Banjici uz direktan prenos na drugom programu dočekuju ekipu Vojvodine, a košarkaši Partizana od 18 sati igraju u gostima sa FMP Železnikom i tu utakmicu prenosimo na drugom programu.
Načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da je zbog obilne kiše koja pada u celoj zemlji bilo manjih problema kod Grocke i Šapca, ali situacija je pod kontrolom. Prema njegovim rečima izlio se Begaljički potok kod Grocke, a ekipe su izvukle 4 ljudi iz automobila. Očekujemo da noćas prestanu padavine i da se situacija u potpunosti normalizuje, kaže Marić, a ekipe su na terenu, potvrđuje za naš radio Goran Nikolić iz sektora za vanredne situacije.
Za sada nemamo nikakvih problema, ali preventivno smo doveli ekipe koje će paziti 24 sata ako je potrebno više situaciju. Na reci Jadar imamo više kritičnih mesta na teritoriji koje pokriva Valjevski okrug, takođe i Loznički. Doterane su i brane iz Srpsko-ruskog humanitarnog centra koje će na pojedinim kritičnim tačkama biti postavljene kako bi prilikom eventualnog izlivanja reke Jadar zaštitilo kuće tamo naravno gdje je to moguće i nadamo se da nećemo imati većih problema, da će meštani biti sigurni.
Zbog obilnih padavina, vlažni su kolovozi, nadležni apeluju na oprez, pojačana i policijska kontrola. Iz Automoto saveza Jovica Mitić.
Učestali su odroni i ima ih dosta na Đerdapsko-Ibarskoj magistrali, Krosićevačku i Grdoličku klisuru također. Velika količina vode koja se je zaezerila u dužini od 60 metara sa dubinom od 30 do 60 centimetara uslovila je potpuni prekid u saobraćaju na putu prvog B reda Mali Zvornik Ljubovija u selu Velika Reka. Alternativni put vodi od Ljubovije preko Rogačice i Valjeva do Loznice. S obzirom da ulazimo u sate jakog saobraćaja, vozačima savjetujemo da budu krajnje oprezni, da voze sporije i da praktično vožnju prilagode ovakvim uslovima puta. Srećan put.
Budite oprezni, poruka iz Automoto Saveza Srbije, a slična poruka uz dodatak budite istrpljivi sa naplatne rampe Bubanj Potok. Podsećamo da je u ovim trenucima kolona duga oko 400 metara, da vozila čekaju između 10 i 15 minuta na prolazak na ovoj naplatnoj rampi, i to iz pravca Niša prema samom gradu. Očekuju se intenzivnije gužve tokom popodneva, kiša i dalje pada, obilnije padavine očekuju se i u narednim satima, temperature 10 stepeni u Somboru i Novom Sadu, u Nišu 12, u Beogradu i Kragujevcu 9, na Kopaoniku samo 1. Vreme sutra.
Na severu i zapadu zemlje pretežno sunčano, suvo i malo toplije. U ostalim krajevima mestimično kiša, na planinama kratkotrajan sneg. Posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 10 do 18 stepeni. U Beogradu posle oblačnog jutra pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden. Tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Sandra Lovre, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.